Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnječić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 10. april, u fokusu danas. U Mostaru se okupili zvaničnici iz regije, privredni sajam otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu. Činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije.
U Zagrebu dovršen proces usaglašavanja osnovnih elemenata nagodbe u slučaju Agrokor.
Dogovoreni ključni elementi nagodbe uključuju korporativnu strukturu nove grupe, zatim tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika, određuje novi dug grupe i njezinu kapitalnu strukturu, te provedbu nagodbe.
Mark Galeotti, britanski analitičar iz Europskog savjeta za spoljne poslove, kaže za naš radio da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija.
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred.
No, prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s premijerom Bugarske Bojkom Borisovim u Mostaru, gdje su se danas okupili regionalni lideri, da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost na Balkanu. On je rekao da bi novi sukobi pokvarili ekonomski oporavak i sve ono što je postignuto u prethodnom periodu.
Ja sam pokušao da uverim predsjednika vlade gospodina Borisova da će Srbija zaista učiniti sve što je u njenoj moći da se mir i stabilnost očuvaju i da ćemo pokušati da na zapaljive izjave, da na različite provokacije reagujemo trpeljivo i strpljivo i da pokušamo da pronađemo način da dođemo do kompromisa za probleme u našem regionu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović održao je konferenciju za medije na kojoj je, pored zaključaka koji su danas izneseni nakon sastanka sa Reisululemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huseinom Efendijom Kavazovićem, govorio i o drugim aktuelnim političkim pitanjima u zemlji, posebno onima koji se tiču izbornog zakona.
Anes i gospodin Čović, on bi htio da oni određuju kriterije, da oni određuju pravila igre, da oni određuju šta su prioriteti. Problem koji se rješava po apelaciji gospodina Ljubića se svodi na to da jedan ili dva predstavnika u Domu naroda budu možda, na primjer, iz Zapadne Hercegovine, a ne iz Goražda, dvojica od 17. A mi možemo do 7. oktobra promijeniti izborni zakon i omogućiti postavljanje Doma naroda i čitave ove vertikale.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su dvije osobe i tokom pretresa na dvije lokacije u Sarajevu pronašli određenu količinu oružja i zastave koje asociraju na one koje koristi Islamska država, saopšteno iz SIPE. Sutkinja Westminsterskog suda u Londonu, Emma Arbuthnot, kazala je na završetku saslušanja u povodu zahtjeva hrvatskog pravosuđa za izručenjem Ivice Todorića da će odluka o mogućem izručenju osnivača Agrokora Hrvatskoj biti objavljena 20. aprila. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je Radiju Slobodna Evropa da je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odbio izručenje Ismaila Morine iz Srbiji, koja je Morinu teretila za kazneno djelo poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju, a na temelju zahtjeva Visokog suda u Beogradu. Morinu Srbija traži zbog puštanja drona sa zastavom Velike Albanije na nogometnoj utakmici u Beogradu 2014. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Inspektori Međunarodne agencije za zabranu upotrebe hemijskog oružja uskoro će otputovati u Siriju kako bi istražili napad u gradu Douma u kojem je poginulo 60 ljudi. Organizacija je službeno zatražila od Sirije pripremu svih nužnih radnji za njihov dolazak. Bijela kuća je saopštila da je predsjednik Donald Trump otkazao svoj prvi put u Latinsku Ameriku, koji je bio planiran za kraj sedmice, jer želi nadgledati američki odgovor na Siriju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Mostaru se održava Međunarodni sajam privrede, kojim prisustvuju hrvatski i srpski zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine i oba BH entiteta, te zvaničnici Srbije, Hrvatske, Bugarske i Crne Gore, ali ne i najviši bošnjački zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao ni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić. Slušamo Dženanu Karabegović.
21. sajam u Mostaru okupio je oko 700 izlagača iz 20 zemalja svijeta. Zemlja partner je Srbija, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić otvorio sajam uz poruku kako su svi narodi u regiji, kako je kazao, dobre komšije.
Ali i to je možda reč koja govori pomalo o našoj udaljenosti. Mi smo više i bliže od toga. I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu, činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede na Novom Sadu, sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije. Komšije koji umeju da nađu zajednički interes, u kojima je jasno da će im upravo biti onoliko dobro koliko je dobro i njihovom susedu, nadam se prijatelju.
Bosnu i Hercegovinu na sajmu predstavlja Dragan Čović, član BH predsjedništva. Za njega su organizatori, barem u onom protokolarnom dijelu, imali samo riječi hvale, a uručeno mu je i priznanje za međunarodnu promociju sajma. Čović je ponovio kako je Mostarski sajam prije 21 godinu bio lokalna manifestacija koja je dvije godine nakon rata trebala dati pokretački zamah privrednicima.
Vi ste došli u naš grad Mostar, našu Hercegovinu, moju domovinu Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja pretenduje da bude dio Evropske unije. Pozivam vas kao gospodarstvenike da ovo bude prigoda da napravimo mnoge nove odnose. Ovdje su zemlje partneri koji unutar svoje trgovinske razmjene imaju najveću razmjenu u ovom prostoru kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I Republika Srbija i Republika Hrvatska. Ona je na razini ili blizu 2 milijarde eura ili oko 2 milijarde eura.
Dan uoči otvaranja i prvi dan sajma bio je obilježen brojnim susretima s obzirom da su mu prisustovali i crnogorski predsjednik Filip Vujanović te premijeri Hrvatske i Bugarske Andrej Plenković i Bojko Borisov. Uprkos ovim zvanicama na sajam nisu došli predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Odgovarajući na pitanje kako komentariše to da danas na sajmu u Mostaru nema nikog od bošnjačkih predstavnika, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je odgovorio.
Ovdje imate stotine bošnjačkih zvaničnika sa razine države, sa razine teta, javnih institucija i odličite pa ih sretnite i pozdravite se. Ovi što se predstavljaju kao dominantni predstavnici Bošnjaka, ja vjerujem da će sutra ili prekosutra točka bude manja gužva. Pozvani su danas gospodin Izetbegović i svi drugi da budu otvarati.
Bosansko-hercegovački analitičari činjenicu da dva člana BH predsjedništva nisu prisustvovali sajmu ocjenjuju kao još jednu bruku za imidž države. Srećko Latal o tome kaže.
Mislim da je neophodno da sva tri člana predsjedništva bolje objasne BH javnosti kako je moglo doći do toga, jer pojavljivanje samo jednog od tri člana predsjedništva na ovakvim događajima od očigledne regionalne važnosti potiv ne podrazumijevam toliko Mostarski ekonomski forum, već sastanke regionalnih lidera koji su se od jučer održavali u Mostaru. U takvoj situaciji kada samo jedan član predsjedništva prisustvuje tome, šalje ponovo jako lošu sliku o Bosni i Hercegovini i o njenim političkim liderima koji bi trebalo da zastupaju čitavu zemlju i sve građane, a ne pojedinačne političke partije.
Netrpeljivost koja vlada među trojicom članova BH predsjedništva, posebno među Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, datira već duže vrijeme. No kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, to ne smije biti razlog nedolaska Izetbegovića i Ivanića u Mostar. Apsurdno je, kako ističe profesor Kukić, što je pokrovitelj cijele mostarske manifestacije predsjedništva BiH, a tamo ga predstavlja samo jedan član.
Nevjerojatno je potom da nema ni drugih državnih funkcionera sa samog vrha državne piramide ako nisu pripadnici HDZ-ove političke vrhuške. To po sebi govori zapravo da narod ove zemlje ne može svoju budućnost graditi s ovim političkim filozofijama i da ako ne želi da mu djeca završavaju mimo granica ove zemlje, da mora pod hitno mijenjati politički čip na način da onima koji zemlju dovode u ovakav ambijent totalne nesnošljivosti da im okrene leđa i da bira druge na njihov mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio na otvaranju Mostarskog sajma, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Sarajevu se sastao sa predstavnicima Islamske zajednice, predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija. Kako je najavljeno, trebali su razgovarati o sveukupnoj situaciji i odnosima u Bosni i Hercegovini i regiji. O čemu je bilo riječi nakon sastanka, novinare su izvijestili tek članovi nevladinih organizacija. Aida Đugum ima detalje.
Teme koje su dominirale na sastanku predstavnika političkog, akademskog i vjerskog života u Bosni i Hercegovini, a domaćin je bio predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, su islamofobija, antibošnjačka propaganda, ali i sigurnosne prijetnje sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Sa skupa na kojem su prisustvovali između ostalih i predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, te Reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, poručeno je da se bez odgađanja zaključi osnovni ugovor između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice, kao što je to već učinjeno sa drugim vjerskim institucijama u BiH. Najoštrije se osuđuju tvrdnje o radikalizaciji i bujanju nasilnog ekstremizma kod Bošnjaka, koji, iako su žrtve genocida, nikad nisu posegnuli za osvetom i ekstremizmom, već su istrajavali na istini i pravdi, navedeno je u saopštenju. Tokom sastanka razgovarano o negiranju bosanskog jezika, bošnjačkog identiteta, ali i o ratnoj ulozi Bošnjaka. Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, novinarima je nakon sastanka rekao:
Bošnjaci nisu imali nikakav plan, genocidan plan prema bilo kojem narodu, da nismo imali projekt velike države, iskorjenjivanje bilo koga i tako dalje. Te zadnje 10 godina, prilike od 2005. godine, da je krenuo projekat u kojemu se Bošnjacima pokušava prikačiti, nalijepiti mnogo što s čim nema nikakve veze.
Ovaj sastanak je nastavak razgovora koji se vodio već nekoliko puta i bit će nastavljen. Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, objašnjava.
Korist od ovog sastanka najveća u tome što na neki način se profiliraju državotvorne političke snage, ne samo političke, nego intelektualne, religijske, tim organizacija civilnog društva i ostalo, koji promišljaju Bosnu i Hercegovinu ne na etno-religijski način, nego na način prije svega odnosa prema izgradnji države Bosne i Hercegovine. U tom smislu naročito je važno kako izbjeći zamke izolacionizma koje mogu biti najpogubnije i za Bosnu i Hercegovinu kao državu i naravno za narod kao takav.
Zatraženo je da se odlučno odbace drske, uvredljive i potpuno neosnovane tvrdnje o planovima za stvaranje islamske države na tlu Bosne i Hercegovine, a poručeno da su Bošnjaci trajno opredijeljeni za očuvanje i jačanje cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske, multietničke, sekularne i građanske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ivica Todorić danas je na sudskom ročištu u Londonu, a u povodu zahtjeva za izručenjem Hrvatskoj, čijega pravosuđe traži zbog slučaja Agrokor. Istovremeno u Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića sa izvanrednim povjerenikom u trgovačkom društvu Agrokor, Fabrisom Peruškom, i njegovom zamjenicom Irenom Weber, te predstavnicima privremenog vjerovničkog vijeća. Nakon sastanka Plenković je izjavio da je dovršen proces usaglašavanja osnovnih elemenata nagodbe. Više detalja ima Enis Zević.
Sistemski rizik koji je kriza u Agrokoru predstavljala za hrvatsku ekonomiju otklonjen. Čulo se na sastanku vladi točno godinu dana otkako je posrnuli koncern iz ruku Ivice Todorića preuzela izvanredna uprava. Prvo Ante Ramljak, a nakon njega Fabris Peruško. Osnovni su elementi nagodbe usuglašeni, pohvalio se premijer Andrej Plenković.
Upravo smo održali sastanak na kojem su svi članovi privremenog vjerovničkog vijeća potvrdili jednu jako dobru vijest, a to je da se evo proteklih tjedana dovršio proces o usuglašavanju osnovnih elemenata nagodbe u procesu izvanredne uprave u Agrokoru.
O važnosti danas postignutog dogovora potpredsjednica vlade Martina Dalić.
Mislim da možemo reći da sistemski rizik koji je tada zaprijetio cijelom hrvatskom gospodarstvu od nekontroliranog stečaja Agrokora je u potpunosti pod kontrolom i u potpunosti otklonjen.
Što je dogovoreno, pojasnio je izvanredni upravitelj Peruško.
Dogovoreni ključni elementi nagodbe uključuju korporativnu strukturu nove grupe, zatim tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika, određuje novi dug grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor sa dobavljačima o namirenju takozvanog graničnog duga te provedbu nagodbe.
Struktura vjerovnika u velikoj će mjeri definirati strukturu budućeg vlasništva novog Agrokora, kazuje Peruško na novinarsko pitanje, ali nije želio ulaziti u konkretne brojke i odnose. Neslužbeno najveći vjerovnici Ruske banke u državnom vlasništvu Sberbank i VTB će pretvaranjem potraživanja u vlasništvo imati nešto preko 40% dionica u novom restrukturiranom Agrokoru, obveznički financijeri oko 25%, a domaći dobavljači oko 8%. Preostali takozvani granični dug dobavljačima od 80 milijuna eura isplatit će se u sljedeće 4 godine, ovisno o poslovnim uspjesima Agrokora, a domaći dobavljači imaju i 5-godišnju garanciju da će njihovi proizvodi biti na policama Agrokorove maloprodaje, odnosno Konzuma. Ranije tokom dana premijer Plenković u Mostaru kazao kako je ovakvim rješenjem za Agrokor izbjegnuto i prelijevanje moguće krize na ekonomije susjednih zemalja, što su lideri susjednih zemalja pozdravili. Okvirni dogovor pozdravio je i ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov, izražavajući nadu da će uz doprinos ruskih ulagača on donijeti Agrokoru stabilnost. Ekonomski analitičar Darko Sučević u izjavi za naš program pozdravlja današnji napredak uz upozorenje da se sve to moglo i ranije.
Ono što se meni čini je da je ovo dobar i važan korak prema postizanju nagodbe. Počelo se ozbiljno i konkretno razgovarati i mislim da se to trebalo početi razgovarati već u 11. mjesecu prošle godine, ne? Mislim da je prvo osporavanje tražbina Sberbanke, pa onda osporavanje tražbina imatelja obveznica jako naštetilo cijelom procesu, jer to više nisu bili ozbiljni pregovori nego pravne smislice. A kad imate situaciju gdje vam je nužno pristanak i veliko slaganje vjerovnika, onda se ne možete baviti pravnim smislom.
U Londonu je nastavljen postupak povodom hrvatskog zahtjeva za izručenjem Ivice Todorića, gdje se konačna odluka ne očekuje još mjesecima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Region Balkana, iako neformalno kao zadatak, dodijeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Putina Nikolaju Petruševu, sekretaru Savjeta za bezbjednost. To je prema riječima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Europskog savjeta za vanjske poslove, bila prva naznaka da Moskva mijenja način djelovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojanskog konja podmetnuti Evropskoj uniji. Razgovarala Biljana Jovićević.
Vaše novo istraživanje je naslovljeno da li se Zapadni Balkan suočava sa dolaskom ruske oluje. Da li ste došli do zaključka i odgovora na to pitanje?
Žalosno, odgovor je vjerojatno da. Neće početi kao oluja, počet će kao povremene padavine sa laganom kišom. Ali mislim da je jasno da se Rusi zaokriću više prema Balkanu od ove godine i postavljaju ga bliže centru svoje geopolitičke strategije nego što je to bilo u prošlosti.
Koji su najevidentniji signali toga?
Prvo, još od očiglednog pokušaja puča u Crnoj Gori, koji je na jednom nivou iskreno rečeno bio više nego farsičan, ali isto tako je veoma ozbiljan, jer je jasno demonstrirao volju da se ide mnogo dalje od bilo kojeg ograničenja koje je postojalo do tada. Ali tek nakon toga, ono što smo vidjeli, pre svega u smislu toga kakvi se razgovori vode u Moskvi, i javni i oni daleko od očiju javnosti, jasno je da su pokazali veću pažnju, naročito za Srbiju i Bosnu, iz različitih razloga. Drugo, svim tim znakovima treba dodati da je Nikolaj Petrušev, sekretar Savjeta za bezbednost i veoma bliski saradnik predsjednika Putina, koji je sto jedan od najvećih jastrebova ruske vlade, zadužen za Balkan kao njegovu regiju. Vidjeli smo ranije iz drugih primjera u prošlosti kako se dešava kada je neko zadužen, iako neformalno, za neku zemlju ili regiju. Imamo Vladimira Surkova u predsjedničkoj administraciji koji je jasno zadužen za Ukrajinu. Sirija je u suštini u rukama ministra odbrane Sergeja Šojgua. Tako je i Petrušev dobio svoju teritoriju da se igra sa njom. I imajući u vidu da je veoma veliki jastreb u političkom smislu, on će se vrlo potruditi da svaki neuspjeh Evropske unije i NATO-a na tom prostoru pretvori u dobitak za Rusiju. Mislim da on vidi Zapadni Balkan kao oblast gdje postoji prostor za takve poteze.
A šta je strategija za Balkan? Možemo li vidjeti neke prve naznake što bi to moglo biti?
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred. Razlog za to je što pokušavaju da razviju Srbiju kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski. Tako da mislim da je pravi zadatak da se razvija i ohrabri Srbija da se približi Evropskoj uniji. Drugi zadatak je da se u suštini stvori cela serija lokalnih konflikta, ne nužno sa oružjem, već političkih.
conflicts. And when I say conflicts, I don't necessarily mean with guns, but political ones.
Da li mislite da je ono što se trenutno dešava sa Kosovom i gospodinom Vučićem na neki način povezano sa Rusijom?
Ne smemo podceniti do koje su mere ljudi na Balkanu u stanju da imaju svađe i nesuglasice bez da ih iko na to podstiče, ali sasvim sigurno ovo podržavaju. Sa njihove tačke gledišta, Aleksandar Vučić je sasvim sigurno najkorisniji saveznik. Postoje drugi koji su mnogo više zavisni od Moskve, kao što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, ali u smislu kombinacije nekoga čiji su instinkti veoma korisni Moskvi, on je prezentan. Iz kojeg god razloga ima priličnu podršku u Briselu. Sujetan je i zna kako da govori u zapadnom stilu, da se pravi da je jedan od njih, iako je jasno da nije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti. Nišlije protiv odluke da aerodrom bude poklonjen državi.
Zbog toga što želim da mi deca i unučići žive u slobodnom gradu, da mogu da putuju, da se osjećaju kao kod svoje kuće i da oni upravljaju svojim gradom, a ne neko drugi.
Mladi u Novom Pazaru uzalud traže posao i većinom završavaju u redu za odlazak u inostranstvo.
Od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2-3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište. Radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su poredkom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti.
Tokom kampanje za predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori, vanjska politika nije među pitanjima koja su u fokusu kandidata i javnosti. Može se reći da se kandidati prema vanjsko-političkim prioritetima dijele na 2 grupe, a postoji jedan koji ne pripada ni jednoj. Opširnije o tome u prilogu Esada Krcića.
Spoljna politika Crne Gore koju kreira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića praktično se 2 decenije nije mijenjala. Jedan od prioriteta Đukanovićeve spoljne politike je od polovine 90-ih i razlaza sa tadašnjom politikom Slobodana Miloševića bilo građenje i unapređivanje dobrih odnosa sa svim zemljama regiona, a na širem planu nedvosmislena prozapadna orijentacija i opredjeljenje za članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu. Duboko u eurointegracionom procesu sa 30 otvorenih pregovaračkih poglavlja i 3 privremeno zatvorena, Crna Gora je postala punopravna članica NATO pakta. Sudeći po nedavnom govoru, predsjednički kandidat vladajućeg DPS-a Milo Đukanović nema namjeru da nešto mijenja.
Lično ću se zalagati sa svoje nove pozicije da u Crnoj Gori nastavimo sa politikom povezivanja i dobrosusjedstva i sa još tješnijom saradnjom u europskim integracijama. NATO nas obavezuje i činjenica da je Crna Gora regionalni lider u tom procesu. Utoliko prije mi imamo veću odgovornost da pomognemo svojim susjedima, da svi zajedno brže napredujemo.
Socijaldemokratska partija je još početkom 90-ih bila jedan od nosilaca antiratne i prozapadne politike, a sada, zahvaljujući ovoj partiji, Crna Gora prvi put u svojoj istoriji među predsjedničkim kandidatima ima ženu. Spoljnopolitički prioriteti Draginje Vuksanović su ubrzavanje evrointegracijskog procesa Crne Gore i snaženje dobrih odnosa sa evropskim partnerima i državama regiona.
Put evropskih integracija je prioritet naše države i to je ono za što će se čvrsto boriti kao i do sada. Prvu zvaničnu posjetu koju planiram nakon inauguracije na mjestu predsjednice države bit će posjeta Briselu kako bismo uz pomoć evropskih partnera na najbrži mogući način mogli da smijenimo autokrativnu vlast i donesemo promjene u Crnoj Gori.
Mladen Bojanić je kao nestranačka ličnost predsjednički kandidat najvećeg dijela opozicije. I Bojanić kaže da su mu Evropska unija i odnosi u regionu prioritet, ali spisak je ipak nešto duži.
Trudio bih se na sve moguće načine da imam dobre odnose i sa Rusijom i sa Kinom i naravno sve američke države kao partner.
Među 7 predsjedničkih kandidata postoji jedan koji kaže da spoljna politika ne interesuje ni njega ni građane Crne Gore, privrednik Vasilije Miličković.
Crna Gora je zarobljena država, privatna država, sve su institucije privatne. I nema niti jedan građanin u ovom trenutku interes da gleda preko granice dok se ovaj užas ne riješi u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 1000 građana Niša protestovalo je zbog namjere grada da aerodrom Konstantin Veliki ustupi republičkoj vlasti. Građani su na skupu ispred Skupštine grada podizanjem letaka simbolično glasali protiv odluke da aerodrom bude poklonjen državi. Zabilježio Dušan Komačević.
To je protiv poklanjanja aerodroma.
Uprkos tome što sednica Gradske skupštine u Nišu nije održana, glasanja o aerodromu je ipak bilo. Okupljeni građani su podigli letke sa natpisom protiv i tako se izjasnili o nedavno usvojenoj odluci Gradskog veća da aerodrom Konstantin Veliki bude predat državi na upravljanje. Nišlijka Biljana Miladinović u razgovoru sa našom dopisnicom Draganom Cvetković govori o tome zbog čega je došla na protest.
Zbog toga što želim da mi deca i unučići žive u slobodnom gradu, da mogu da putuju, da se osjećaju kao kod svoje kuće i da oni upravljaju svojim gradom, a ne neko drugi.
Građani su na proteste izašli kraje marta, čim je objavljena informacija da je Gradsko veće usvojilo preporuku vlade Srbije da Niš prenese Republici imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore aerodroma koji posljednjih godina beleži izuzetno uspešno poslovanje. Portal Tango Six, koji je specijalizovan za temu vazduhoplovstva, uradio je analizu o rastu broja putnika na aerodromu u Nišu posljednjih godina i njihov zaključak jeste da stoje ocene o tome da je u pitanju vazduhoplovno aerodromsko čudo. Urednik portala Tango Six, Petar Vojinović, podseća da je srednjoročni plan razvoja aerodroma Konstantin Veliki usvojen početkom marta, kada je menadžment saopštio da je kompanija na operativnoj nuli i da od 2018. godine ima para za operativne troškove i plate, te da tom prilikom nije bilo spomena o prelasku aerodroma u ruke Republike.
Dakle, smenjivali su se razlozi, a pre samo dve nedelje, kad je usvojen zvaničan dokument i ta isti gradonačelnik ništa nije rekao po tom pitanju.
Mladen Jovanović, predsjednik Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša, rekao je medijima na protestu da nigde u svetu uspešan regionalni aerodrom nije u isključivom vlasništvu Republike.
U Evropi su modeli regionalnih aerodroma uglavnom u vezi sa lokalnim samoupravama, sa administrativnim regionima. Zašto? Zato što je potrebno da budu vezani za lokalni ekonomski razvoj.
Da je pitanje Niškog aerodroma na listi prioriteta pokazuje i najava prvog čoveka države Aleksandra Vučića da će uskoro zbog ovog pitanja doći u Niš. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Prema nezvaničnim podacima, u posljednje dvije godine između 10 i 12 hiljada Sandžaklija do posla su došli u Njemačkoj, a posao nastavnika njemačkog jezika jedan je od najunosnijih u ovom dijelu Srbije. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Edina Hasanović ima 26 godina, diplomu Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedna je od oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista ko je zaposlen i to je to. I mnogo je loše što overa tih dokumenta mora dosta da se plaća, a važe samo 6 mjeseci.
Edina kaže da su se mladi na neki način pomirili sa situacijom, te da mnogi izlaz vide u odlazu. U inostranstvo. Jedan od njih je i 33-godišnji Nedim Abdagić, diplomirani pravnik, koji već nekoliko godina sezonski radi u Nemačkoj, a ovde se više puta prijavljivao na brojne konkurse.
Od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2 do 3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište, radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su poredkom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti, da neko od nas očekuje da ćemo nešto da budemo nosioci neke reformi. Vidio sam kakva situacija.
Trenutno u ovom gradu ima oko 10 profesora koji daju privatne časove nemačkog jezika, a posla ima za još toliko njih, pa ispada da je to trenutno jedno od unosnijih zanimanja u Novom Pazaru. Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić, koja trenutno ima oko 100 polaznika, kaže da su ranije godina ovaj jezik najviše učili medicinski radnici, a da su danas to ljudi gotovo svih profila različitog starosnog doba.
Najstariji moj đak ima 55 godina i on je lekar specijalista interne medicine. Medicinski radnici idu u velikom broju. Programeri isto su jako traženi i ima naravno i građevinskih inženjera. Naravno njih je isto dosta otišlo.
Novi Pazar, Tutin i Sjenica spadaju u 3 vodeće opštine po visini prirodnog priraštaja u Srbiji, a prema nezvaničnim podacima u posljednje 2 godine je između 10 i 12 hiljada njihovih stanovnika zaposleno u Nemačkoj. Među oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru i Tutinu nalazi se više od 8.600 žena, a više od 46% su sa završenom samo osnovnom školom. Na evidenciji je preko 1200 visokoobrazovnih, među kojima prednjače ekonomisti i pravnici. Pitamo Edinu kako sebe vidi za 5 ili 10 godina, a ona kaže da ne gubi nadu i da veruje da će biti dobra i uspešna doktorka ovde ili u inostranstvu.
Treba ljudi što više da investiraju u sebe, da ne gube nadu, da se trude, da svojim znanjem dokažu da oni ipak poseduju određene kvalitete. kvalitete. Ja se nadam da će to kad tad da na neki način to znanje pobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u Bosni i Hercegovini.
Bosansko-hercegovički političar opet na postrojavanju kod predstavnika zapadnih sila. Ovaj put domaćin ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno da se bez prisustva zapadnog faktora ne možemo dogovoriti ni oko čega.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Puna primjena dogovora Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Građani Podgorice zabrinuti zbog sve učestalijih ubistava.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to.
Stranke u federaciji se dogovorilo o izbornom zakonu, međutim profesor Slavo Kukić poziva na oprez.
HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima monetarizaciju Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud BiH nedavno doneo odluku da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka. Jedna od žrtava kaže:
ne padam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radile, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ne padam na pamet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisao Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u Bosni i Hercegovini.
Subota, 31. mart 2018. Napolju napokon sunce, koje je izmamilo veliki broj građana na ulice da rade ono što najbolje znaju, a to je da se sunčaju i spijaju više satne kafe. Vjerujem da smo po ovim aktivnostima u samom vrhu svjetske ljestvice. Na svjetskoj političkoj pozornici ništa novo. Odjeknula je vijest da je sirijska vojska proglasila pobjedu u istočnoj Guti nakon što su opozicioni borci evakuisani iz većeg dijela te oblasti, osim iz grada Dume gdje su u toku pregovori. Kada svjetska politička javnost nema šta novo da spomeni, Sirija je uvijek interesantna tema gdje se nešto dešava. U međuvremenu u Bosni i Hercegovini, u Potočarima, obilježena 15. godišnjica od prve kolektivne dženaze i ukopa žrtava genocida. I dalje jedna strana u Bosni i Hercegovini priznaje genocid koji je proglašen od strane Haškog suda i ostatka svijeta, te ta ista strana nije ni danas prisutna na ovom činu u Potočarima. Gosti su zamjenici predsjednika Republike Srpske, zamjenik načelnika Srebrenice i slični. Sve Bošnjaci koji uglavnom imaju pozicije zamjenika u manjem entitetu Bosne i Hercegovine. Toliko o jednakosti. Nedjelja 1. april 2018. April ili jutarnje šale i pošao se na račun 1. aprila. Mnogi ljudi se danas smiju, neki zato što su nasamareni, a neki jer su nasamarili svoje prijatelje. 1. april poznati kao dan šale smatra se da se pojavio krajem srednjeg vijeka u Europi kao dan svi luda, koji je bio općenarodno veselje. Svojim prijateljima, katolicima, šaljem poruke i čestitam njima i njihovim porodcama Uskrs. Veliki je broj prijatelja katolika. Inače, Uskrs je najveći blagdan kršćanstva, tačnije to je dan uskrsnuća Isusa Krista. Sama riječ uskrs je nastala od riječi uskrsnuti koja vuče korijene iz staroslavonskog jezika. Još jedan od razloga zašto je Bosna i Hercegovina ovako bogata država jeste i činjenica da ovdje žive tri konstitutivna naroda, da su prisutne tri vjere plus ostali i da obično ljudi poštuju jedne druge. Rijetke su države na svijetu gdje je sve to toliko izraženo. To je valjda mač s dvije oštrice na Balkanu, koji s jedne strane nudi bogatstvo, a s druge strane, kako nas historija redovno opominje, otprilike svaki 50 godina uzrokuje različite sukobe. Budimo realni, uglavnom je pozadina baš vjeroispovijest. Ponedeljak 2. april 2018. Dan počinjem sa izuzetno dobrim vijestima. Prva stvar koju sam pročitao je e-mail od Međunarodne federacije za medicinski i biološki inženjering AFMB-a, koja nas obavještava da je naše istraživanje napisani članak proglašen najboljim na svijetu iz oblasti kliničkog inženjeringa za 2018. godinu. Ovo je zaista veliko priznanje za naš mladi tim, za institucije u kojima radimo, te i za našu državu Bosnu i Hercegovinu. Dok se cijela Europa i svjetske najrazvijenije zemlje okreću obnovljivim izvorima energije, vjetroelektranama, hidroelektranama i ostalim izvorima koji mnogo manje štete zdravlju, mi se u Bosni i Hercegovini uporno borimo za izgradnju nove termoelektrane. Ne znam zaista da li žele da Bosna i Hercegovina bude zemlja u koju će stanovnici razvijenih evropskih zemalja dolaziti u posjetu kao da posjećuju muzej, kako bi recimo vidjeli posljednje evropske termoelektrane. O ciframa ne želim ni da pričam, jer te iste cifre su i više nego dovoljne za izgradnju svi ostali navedeni oblika izvora energije. Utorak, 3. april 2018. Bosna i Hercegovina izborne kampanje su u posebnom fokusu. Iako se izbori održavaju tek u oktobru mjesecu, predizborna kampanja je odavno već počela. Većina procesa na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ne funkcioniše. Rješavaju samo pitanje koja su od posebnog značaja za pojedine stranke. Trump ponovo prijeti, ovaj put ponovo Meksiku. Ponovo su migranti došli u fokus i ponovo Trump prijeti vojskom. Možda se na kraju pomiri i sa njim, kao što će vjerojatno da uradi s Kim Jong-unom, a do prije par mjeseci izgledalo je kao da će početi 3. svjetski rat. U međuvremenu, turski i ruski predsjednik su pokrenuli izgradnju prve nuklearne centrale u Turskoj. Čim se jedan dio svijeta smiri, drugi se užari. Ova vijest, iako se čini da je daleko od nas, i tekako će imati odrazi na situaciju u Bosni i Hercegovini, jer se ovakva aktivnost uveliko kose s ciljevima EU i NATO, a s druge strane radi se o prijateljskim državama Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini. Međutim, valjda to tako mora zbog samog zemljinog magnetnog polja koje po definiciji mora da ima pozitivni i negativni pol kako bi se izvršilo privlačenje. Srijeda, 4. april 2018. Bosansko-hercegovički političar opet na postrojavanju kod predstavnika zapadnih sila. Ovaj put domaćin ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kao što to inače biva, i ovaj put svi su zadovoljni dogovorom i svi učesnici diskusije su saglasili stavove. Vidjet ćemo kako će sve funkcionirati u stvarnosti. Nevjerovatno da se bez prisustva zapadnog faktora ne možemo dogovoriti ni oko čega. Dok Sjedinjene Američke Države gradi sve bolje odnose sa Korejom i pojedinim evropskim državama, rat sa Kinom se nastavlja. Kinezi su uveli dodatne tarife od 50 milijardi dolara na američku robu. Jasno je da su Kinezi opredijelili više Ruskoj uniji koja se polako, ali sigurno stvara i jača. Slabo se zna, a još manje govori o tome da je 4. april Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoću protuminskom djelovanju. Ovaj dan se obilježava kako bi se skrenula pažnja javnosti i ubrzao napredak u rješavanju problema mina. Smatram da se u Bosni i Hercegovini jako malo govori i radi na ovoj temi, iako još uvijek veliki dijelovi Bosne i Hercegovine su nasijani minama od prije 25 godina. Druga noć Lige prvaka definitivno je pripala našem Edinu Džeki, koji je, iako je Roma izgubila, postigao pogodak velikoj Barceloni. Još jednom je pokazao i dokazao da se radi o fudbaleru svjetske klase, pravom bosansko-hercegovačkom ambasadoru. Četvrtak, 5. april 2018. Još jedan od dana u kojim pojedinim klijentima moramo objašnjavati da se državni zakon mora poštovati. Smiješno, žalosno, koliko god ovo apsurdno bilo i zvučalo, nažalost to je naša realnost. Na narednom sastanku slušam muke i probleme sa kojima se susreću dijalizirani pacijenti. Slušam kako predloženi zakon o transplantacijama uopće nije primjenjiv. Slušam kako ne postoji uopće strategija razvoja ove problematike u našoj državi. Među posljednjim smo po broju obavljenih transplantacija u Europi. S druge strane, znam da su i sami dijalizni aparati jako stari, te da određen broj zdravstvenih ustanova uopće ne vrši zakonsku verifikaciju isti, jer se boje da će kontrole pokazati da su im uređaji neispravni. Boje se da će morati popravljati, pa i po cijenu da tretiraju pacijente neispravnom opremom. Užasni ljudi ima. Na kraju dana stiže e-mail od predsjednika EMBES-a, European Alliance for Medical and Biological Engineering in Science. Prihvatili su da naredna godišnja skupština ove najveće evropske organizacije iz oblasti medicinskog i biološkog inženjeringa se održi od 16. do 18. maja 2019. godine u Banja Luci za vrijeme trajanja naše CMB BiH konferencije. Petak 6. april 2018. Danas je dan grada Sarajeva. 6. april 1945. godine zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota, Srba, Muslimana i Hrvata oslobođena je Sarajevo. Na isti dan 6. aprila 1994. godine Sarajevo opet trebalo svoje građane i patriote da ga još jednom oslobode. Poklon za ovogodišnji rođendan gradu Sarajevo je Trebevićka žičara koja ponovo počinje sa radom nakon 26 godina spavanja. Nažalost i oko ove stare nove turističke atrakcije smo stvorili nepotrebnu diskusiju jer posljednjih 15 dana se nepotrebno vodi dijalog i različita politička prepucavanja oko cijena za vožnju Trebevićkom žičarom za lokalno stanovništvo i turiste. Pravoslavci u našoj državi i širom svijeta se pripremaju za Veliki petak te za Vaskrs koji dolazi u nedjelju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Almir Badnjević, pokretač biomedicinskog inženjeringa u BiH. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Mile Stojić, pesnik iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. I pored neslaganja u stavovima o Kosovu, vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saglasni su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poseta Matthew Palmera dolazi u vrijeme krize pregovora Kosova i Srbije nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije 26. marta u Mitrovici uhapsile Marka Đurića i protrele ga na trg u Srbiju. To je bio povod za snažan protest koji je premijerka Brnabić u zahtjev za osudom od strane međunarodne zajednice prenela američkom gostu.
Onaj deo koji ja ne razumem je zbog čega bi to protestovalo Amerikancima.
Kaže bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Ona treba da protestuje u Europi, Euleksu, koji je tamo glavni, treba da protestuje nacijama, znači onim međunarodnim institucijama koje su tamo prisutne, a na ovaj način možda protestuje celom zapadu, redom redu saziva sve ambasadore i uručuje protest.
Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog nedavnih incidenata na Kosovu, osudio podizanje tenzija i naveo da je prevashodni interes Amerike da očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana.
Sjedinjene Države, da bi države, barem pojavno, svoju neutralnu poziciju, će u neutralnim jezikom govoriti o tome. Sigurno su nezadovoljni načinom koje je to urađeno, s druge strane, postojena albanska strana je to opravdavala činjenicom da je njemu najavljeno da ne može da dođe k nečemu.
Ni Vučić ni Palmer, kako je to saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, nisu saglasni u stavovima o Kosovu, ali su se saglasili oko nekoliko važnih stvari. Uz posljednje incidente na Kosovu, tačke neslaganja izvesno se, kako navodi bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić, tiču budućnosti vojske Kosova.
Amerikanci smatraju da kao svaka zemlja Kosovo treba da ima neku svoju odbrambenu formaciju vojsku, ali to vezuju za ustavni način regulisanja toga, što znači da to trenutno nemoguće, ali da u budućnosti vjerojatno podržavaju takvu ideju. To je jedna od stvari koje se sigurno ne slažu srpska strana i američka strana.
Ono oko čega se, prema saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić i Palmer slažu jeste da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost, te da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Unije. Palmer je obećao podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije i to citat na svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim, završen citat.
Prilično sam siguran, Amerikanci neće nametati, niti su u stanju da nameću bilo koje rješenje. To je ipak stvar koja delegira na Briselu i Mogherini. Ovo je i dijalog između Prištine i Beograda i to se neki način isto vidi iz ovog saopštenja. A drugo, Amerikanci gde mogu da pomognu Evropljanima što imaju veći uticaj na albansku stranu.
Palmer se u Beogradu sastao i sa glavnim akterom posljednjih incidenata na Kosovu, Markom Đurićem, kao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova, Nemanjom Stevanovićem. Ovo je drugi američki zvaničnik koji u manje od mjesec dana posjetio Srbiju. Sredinom marta u Beogradu, ali i u Prištini, bio je pomoćnik državnog sekretara SAD Wes Mitchell, a sa njim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i telefonom nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je sam Vučić je najavio diplomatsku ofanzivu u narednih 15 dana, ali nije poznato ni šta je tačan cilj ofanzive, kao ni to šta je njegov predlog za Kosovo, čije je obelodanjivanje odloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvi su izgledi za konačnu primjenu sporazuma o asocijaciji ili zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji su lideri Srbije i Kosova postigli u avgustu 2015. godine uz posredstvo Evropske komisije.
Zašto nije do sada formirana zajednica opština srpskom stanovništvom? Tu treba kriviti pre svega kosovski lideri koji su odugovlačili s jedne strane, s druge strane možda providna želja i Beograda da reši problem sa srpskom listom. Nakon ovih zadnjih događaja srpska lista, mada se povukla iz vlade, iz skupštine, treba prikupiti snage, bez obzira na to da li će se lideri sresti u Briselu ili ne, ipak treba pristupiti sređivanju stanja i početi sa radom na dovršenje draft statuta srpskih zajednica. Bivšoj vladi imali smo spremnost kosovske vlade da to učini. Međutim, nakon ovih događaja što su se desile sa Marko Đurićem, stvari su se prohladile malo, ali ipak treba pronaći snage i završiti taj problem, jer ne vredi ako srpska lista, odnosno Srbi bi pokušali da jednostrano učine nešto što ne bi služilo kosovskim prilikama, kao što ne služi ako albanska strana pokuša silom većine da nešto nudi srpskoj zajednici.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Politička scena Bosne i Hercegovine, gde se nastavljaju sporovi oko usvajanja izbornog zakona. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Još 33 dana su ostala do raspisivanja izbora u Bosni i Hercegovini i roka do kada trebaju biti usvojene izmjene izbornog zakona. U suprotnom, izbori u oktobru mogu biti održani, ali izborni rezultati se neće moći primijeniti. Višemjesečni pregovori oko izmjena izbornih rezultata nisu urodili plodom, a u srijedu je uz asistenciju američkih i europskih diplomata javnosti saopšten prvi prijedlog o načinu provođenja izmjena izbornog zakona. Sačinile su ga 4 stranke u Federaciji BiH, SDA, SDP, DF i SBB, a prijedlog je da se promijeni način izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije i njegovog funkcionisanja, te da se izborni proces primjenjuje na osnovu popisa stanovništva iz 1991. Lideri ovih partija, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Željko Komšić i Fahrudin Radončić, su tom prilikom izjavili.
Imamo jedan jedinstven stav, a to je da treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u Federaciji.
Prvi put nakon ovih sastanaka izlazim zadovoljan, izlazim optimističan.
Treba čuti stav HDZ-a.
Nije samo do ove 4 stranke, nego i do naših partnera iz hrvatskog naroda.
O ovom pitanju Hrvatski narodni sabor će se očitovati već u ponedjeljak, kada je zakazana sjednica predsjedništva ovog tijela. No, kako je za naš radio izjavio Božo Ljubić, predsjednik glavnog odbora sabora, prijedlog 4 stranke je neprihvatljiv jer predviđa promjenu ustava BiH, a ne ono na osnovu čega je ta pravosudna institucija donijela odluku po njegovoj apelaciji, a to je usklađivanje izbornog zakona sa ustavom.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede odluku suda na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovakav stav ne iznenađuje profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića, koji kaže kako HDZ-u odgovara da rješenje oko izmjena izbornog zakona ne bude. Objašnjava i zbog čega tako misli.
HDZ taj koncept koji je u okviru Ustava neće prihvatiti, jer on njemu ne osigurava apsolutnu vlast na onim prostorima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati nominalno većinsko stanovništvo, a isključuje i sistem ucjena i ultimatuma koje je HDZ koristio posebice u ovom tekućem izbornom periodu. Međutim, HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima mostarizaciju Bosne i Hercegovine.
U cijeli proces oko izmjene izbornog zakona se uključila i međunarodna zajednica na čelu sa američkom ambasadoricom u BiH Maureen Cormack. Ona je i u srijedu ponovila nakon susreta sa liderima četiri stranke kako računa da će političke partije preduzeti konkretne korake koji će dovesti do pozitivnog ishoda. Uplitanje međunarodnih predstavnika koji, kako neki smatraju, jedini mogu dovesti do toga da se politički lideri dogovore, podržava i nekadašnji član izborne komisije Vehid Šehić. On upozorava da se bez usvojenih izmjena nakon izbora neće moći provesti izborni rezultati. Zbog toga i zaključuje.
Moje stav i upozoravam međunarodnu zajednicu da ovdje moraju gledati interese građana ove države, jer poznavajući relativno dobro situaciju u Bosni i Hercegovini kad su pitanje, kako mi to kolokvijalno kažemo, obični građani Bosni i Hercegovine, mnogi očekuju oktobar za nekom svojom odlukom da li ostati u ovoj državi ili napustiti ovu državu. Ovi će se spriječiti novi egzodus odlaska naših građana u zapadnu Europu, o čemu bi morali da vode računa. Međunarodna zajednica ima odgovornost prema Bosni i pozdravljam njihov angažman. Nažalost, postali smo ovisni o njihovom angažmanu umjesto da institucije ove države rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud nedavno je presudio da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka, odnosno da dosadašnja praksa predstavlja povredu njihovog prava na imovinu, kao i prava na pravično suđenje, što se garantuje evropskim konvencijama. Time će biti ispravljena velika nepravda prema osobama koje su preživjele najstrašnije razdoblje svog života, a posebno prema silovanim ženama. Pripremila Selma Boračić Mršo.
Semka Agić živi u Živinicama. Početkom rata, tačnije u maju 1992. godine, otišla je u Šamac da potraži sina. Zatekla je pustoš. Bošnjačko i hrvatsko stanovništvo mahom je bilo protjerano. Njen 19-godišnji sin je 2 mjeseca proveo na prisilnom radu, a potom je ubijen. Kad ga je sahranila, na povratku kući, Semka je zarobljena i silovana. Njena agonija u zarobljeništvu trajala je 10 mjeseci.
Ja sam se s tim nekako nosila. Nisam imala vremena da razmišljam o sebi. Onda nekako sam to zabacila za leđa. Prvo što sam imala prevelik osjećaj što sam ja preživjela, a dijete nije. Onda drugo, bilo me je stid. Ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi. Onda sam odlučila da progovorim i da tražim pravdu. Imam pravo da je tražim.
Okružni sud u Doboju osudio je Dragoljuba Kojića, bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na 3 godine zatvora za zločine nad civilima u julu 1992. godine u Šamcu. Nakon presude, Semka je pokrenula parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koji je odbijen zbog zastare, a njoj je dosuđeno da plati 1500 eura.
Ne padam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radle, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ma ne podam na pamet.
Umjesto da dobiju odštetu, žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini moraju platiti sudske troškove koji sežu i do 3000 eura. U slučaju da je ne plate, sudovi im oduzimaju imovinu. Odštetu je tražilo oko 30.000 logoraša, najviše od Republike Srpske, ali su tužbe pale zbog zastare. Od 2008. godine Ustavni sud 4 puta je mijenjao stav o tome ima li zastare ili ne. Konačno je da ratni zločini ne zastarijevaju, ali da se zahtjev za naknadu štete morao podnijeti u roku od 5 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojoj se nalaže da žrtve ne moraju plaćati sudske troškove je itekako važna, kaže viša pravna savjetnica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini Adriana Hanušić-Bešćirović.
Primjenom pravila koje inače univerzalno se primenjuju parničnim postupcima sastoji se u tome da onaj ko izgubi spor mora da nadoknadi nastale troškove drugoj strani. Oni su obavezani da plate pravobranilaštvu Republike Srpske prvenstveno, ali i pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine od 2015. godine. Ogromne iznose sudskih troškova koji u većini slučajeva oni ne mogu priuštiti. Tako da ih to dovodi u grozno stanje.
Naime, Ustavni sud je usvojio apelaciju žrtve ratnog silovanja inicijala S.A. podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banja Luci u dijelu odluke o troškovima postupka. S.A. su više puta silovali pripadnici vojske Republike Srpske tokom jula 1992. godine. Njen zahtjev za naknadu štete je odbijen, a njoj naloženo da plati 1500 eura sudskih troškova. Upravo Trial International u BiH je pružio ovoj ženi pravnu pomoć, angažovao advokata koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu, objašnjava Hanušić Bećirović.
Radilo se dakle o strateškom slučaju gdje je cilj jeste bio da se utvrdi i identifikuje pravni stav koji će obavezivati sve druge sudove u Bosni i Hercegovini. Istovremeno ova apelantica, na primjer, pred sudovima u Banja Luci, oslobođena od plaćanja sudske takse, obzirom na njeno financijsko stanje, ali ispod nisu oslobodili za druge troškove postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pogoršanju bezbednosne situacije u Crnoj Gori. To potvrđuju i tri ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici. Više pojedinosti Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kad su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenica.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, skaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Zaključke Vijeća za nacionalnu bezbjednost Zeković ocjenjuje pozitivnim i očekuje rezultate u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da i reakcija Vijeća u tom kontekstu zaista, ovako bih rekao, i institucionalno i državno snažna. Po prvi put, to je mnogo važno, sa ne tako visoke adrese u bezbjednosne strukture, da se ističe ta važnost odgovornosti i ostvarivanja rezultata. Znači, to do sada nismo imali takvu praksu i nekako ipak imam jedan snažan utisak da i pored toga što se dešavaju i nažalost tragični određeni slučajevi da se nekako unapređuje odgovornost. Rekao bih da se ipak o problemu kao ranijih godina ne ćuti, ne ignoriše se.
Zoran Miljanić predlaže represivne i radikalne mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ozbiljne represivne mjere prema tako pionima prema kojima su uglavnom upereni, tako i prema šefovima i prema onima koji su povezani sa njima, pa makar to bili iz bezbjednosnog sektora.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice, sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam, nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. Naručioci i izvršioci su postali toliko drski i bezobzirni da ne prezaju ni od čega.
Više ne možete ići ulicom, a da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kuću bezbjedni. To je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.